Goeiedag, lieve luisteraar. Ons stel weer verlede keer se program 'n bietjie op by die laaste versie van 1 Timoteus die 4de hoofstuk. Mag ek vers 16 vir jou lees? Let goed op jou lewe en jou leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Paulus sê, Timoteus moet hom toelê op hierdie dinge. Dit wil sê die leer van die Bybel soos wat dit in die brief op daai stadium aan Timoteus gestuur is, wat die apostel mondeling en dan ook skriftelik aan Timoteus voorhou. En dit so sy eie maak, sê die apostel, dat hy daarin leef, sodat die vordering, dit wil sê sy innerlike groei en sy verdieping en sy rypwording van die geestelike lewe sigbaar kan word. En daartoe is natuurlik nodig, liewe luisteraar, dat hy streng moet let op sy persoonlike leefwyse en ook op die handhawing van die suiwerheid van die leer wat hy verkondig. Deur daarin te volhard, sê Paulus, sal hy voortgaan op die weg van persoonlike redding en ook die redding bring vir die wat sy prediking hoor. Nou ek het verlede keer al vir jou gesê, dit is so geweldig belangrik en ingrypende stelling wat die apostel hier maak, dat ons net voordat ons voortgaan met hoofstuk 5, nog so 'n bietjie daaroor moet gesels. Jy sien, liewe luisteraar, in elke groep, ja, in elke beroep, ek wonder in hoeveel beroepe staan al die luisteraars en ek, as ons dit nou saam sou kon tel en ons elkeen se beroep sou vra, gebeur het een of ander tyd, dat 'n onervare persoon in daardie beroep raad ontvang van 'n ouer of 'n meer ervare kollega. Dis mos nou baie normale ding wat in die lewe gebeur, hoor. In die skool van die lewe is dit ook so. Sommige mense het baie kennis, akademies, of hulle het baie agtergrond van wie 'n bepaalde situasie waarin groot geword het, of hulle het baie lewenservaring. En daardie kennis kan soms baie geweldig insnydend baie ook beteken vir jonger mense. Die jong boertjies byvoorbeeld kry raad van ouer boere, gebeur met dokters, onderwysers, rugbyspelers, pastore en dominees. En so 'n jong dominee Timoteus ook dikwels goeie raad gekry by die ou en ervare dominee Paulus. Veral natuurlik nadat Timoteus in Efese aangekom het, moes Paulus vir hom baie goeie raad gee. Want die gemeente in Efese was 'n moeilike klomp mense, hoor. Daar was allerhande probleme, meer nog as in die gemiddelde gemeente. 'N Mens kan die probleme eintlik veral indeel in twee hoofgroepe. Ons het dit oor gepraat nou al in die vorige programme, maar dalk moet ek nou vir mense wat die eerste keer by ons inskakel, dit net kortlik sê. Aan die een kant leer suiwerheid en aan die ander kant natuurlik 'n rein lewenswandel. En terwyl Paulus daar iewers in Macedonië die evangelie verkondig, skryf hy nou vir sy jong vriend Timoteus hierdie brief om vir hom raad te gee. Nou wil ek nie vandag hier oor die radio, liewe luisteraar, die probleme van die gemeente in Efese bespreek nie. Ons het mos al 'n paar keer daaroor gesels. Maar ek wil graag vandag juis aandag gee aan die vermaninge van hierdie 16de versie wat Paulus aan Timoteus rig. Die apostel skryf naamlik, en ons het dit in die 12de vers ook gesien, niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. En is daar dieselfde gedagte wat 'n mens nou hier in die 16de vers waarmee ons vandag begin weer 'n keer kan kry. Met ander woorde, laat niemand jou jonkheid verag nie, my jong vriend. Maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Daarom, kyk weer na vers 16a. Let goed op jou lewe en jou leer. Volhard daarin. En dit is nou vir ons baie belangrik dat jy en ek ook daardie uitspraak op ons harte sal bind. Kom ons begin so 'n bietjie by Paulus se vermaning wat sê, let op jouself en die leer. Jy sien, veral luisteraar, hierdie woord, let goed op jou lewe en jou leer. Volhard daarin. Nou is die vraag natuurlik, van watter leer praat Paulus hierso? Hy praat van die leer en die onderrig wat hy self aan Timoteus oorgedra het. by hierdie geleentheid en natuurlik toe hy hom persoonlik ook gesien het. Met ander woorde, die leer waarin Timoteus opgevoed is en waarin Timoteus met volharding leer navolg het in die verlede ook al. Dit is soos 'n leer wat volgens die evangelie is. Want Paulus bou op die uitsprake van Heer Jesus Christus. Dit is 'n leer wat staan direk teenoor die leringe van die dwaalleraars daar in Efese. Dit is 'n leer suiwer volgens die beginsels wat Paulus onder leiding van die Heilige Gees neergelê het, en daarom geld dit vandag ook nog vir jou en vir my as Christene. Ons moet immers onthou, liewe luisteraar, op hierdie stadium was daar nog nie 'n volledige geskrewe Nuwe Testament nie. Om die waarheid te sê, die leer of die goeie leer, soos wat Paulus dit noem en waarvan hy praat, was dus 'n interpretasie van die gebod van liefde wat die Here Jesus kom verkondig het. Want in hierdie stadium moet ons onthou, dit is so iewers tussen die jare 61 en 64 wat Paulus hierdie briefie skrywe, was selfs die vier evangelies nog nie eens almal op skrif nie. Moontlike gedeelte van Markus. Dit is baie waarskynlik dat nog Paulus, nog Timoteus, toe hierdie twee briewe geskryf is, al enige van die evangelies persoonlik onder oë gehad het. En dis 'n belangrike aspek waaroor 'n ou 'n bietjie moet nadink, né? Die belangrike punt is dus dit. Paulus gee raad op grond van die tradisie of die mondelinge oorlewering van die evangelieboodskap. Hy interpreteer die Here Jesus, want hy self het Jesus waarskynlik nooit ontmoet nie. Behalwe in daardie visioen wat hy gehad het op die pad na Damaskus, waarvan ons lees in Handelinge 9. Nogtans word Timoteus nou aangesê om in daardie leer te volhard. Ons moet ook nie dink, luisteraars, dat al die apostels ook altyd oor alle sake dieselfde gedink het nie, hoor. Gaan lees maar gerus in Handelinge 15 'n slaggie, dan sê jy dit sien. Maar Timoteus moet bly in wat hy geleer het, vra die apostel. En so moet jy en ek ook as Christus gelowiges van tyd tot tyd vir mekaar vra, let ons nog op onsself, op ons eie lewe. Let ons op die leer ook van die groep waarbinne ons as Christene kerklik beweeg. Volhard ons daarin as dit gebaseer is op die Here se woord. Natuurlik, luisteraar, daar's baie foute in elke kerk in hierdie wêreld. Geen kerk is regtig 100% volmaak nie. Maar soos wat Paulus vir Timoteus mag oproep om te volhard in dit wat hy geleer het, so mag die kerk, watter kerk dit ook al is, sy lidmate oproep om te volhard in die leer, voortdurend gebaseer op die woord van die Here. Dit is tog geen onbybelse gedagte nie. As iemand byvoorbeeld vir jou sou vra, glo jy die waarheid van God, soos dit in die Ou en in die Nuwe Testament opgeteken is, soos wat dit aan die artikels van die Christelike geloof, wat deur Christus gelowiges wêreldwyd deur die eeue elke Sondag bely word, glo jy dat dit die werklike en die volkome leer vir die saligheid is? Wat sou jy daarop antwoord, luisteraar? Maar jy sien, as jy sou sê ja, ek glo in wat die woord van die Here sê, ek aanvaar dit as die woord van God, en ek glo dit soos wat dit saamgevat is in die artikels van die Christelike geloof, dan verbind 'n mens jou dus in die eerste plek daarmee aan die Here. Maar daarmee, luisteraar, verbind 'n mens jou ook aan 'n Christelike gemeente, waar daardie leerstellinge sondig na sondig in getrouheid verkondig word. Om in die leer van die Bybel te volhard, vra dus bo al loyaliteit aan God. En dit vra ook loyaliteit aan die kerk, die gemeente waaraan jy behoort. Want loyaliteit vereis, liewe luisteraar, dat ek saam met hulle wat met my aan die woord van die Here vashou, alle leringe wat daarmee in stryd is, sal verwerp natuurlik. Dit word ook van tyd tot tyd gevra vir jong Christene wat hulle in wanneer hulle belydenis van geloof aflê en inkom in 'n bepaalde kerk. In die praktyk kom dit dus daarop neer dat ek hierdie leer van die Bybel sonder voorwaarde aanvaar. En dis belangrik dat ons hieroor praat, luisteraars, want in ons tyd is daar baie dinge wat in die Bybel staan wat nie deur mense aanvaar word nie. Daarom is dit ook vir ons belangrik om herhaalde kere in ons program te sê dat ons die Bybel onvoorwaardelik ook hier in ons program, aanvaar as die geïnspireerde woord van God. En dit is juist binne hierdie denkatmosfeer, hierdie levensstyl, dat daar ook soms leringe voorkom, wat nie altyd met die skrif verband hou nie, wat jy nie altyd kan bou op dit wat die Bybel sê nie. En daarom moet ons krities luister. Die leer van die kerk waarin jy behoort, moet jy ook voortdurend 'n bietjie krities beluister en bekyk. Dit spreek van selfluisteraars, dat ons graag almal wil sê, ek glo, dat die kerk waarin ek behoort, dit wat in die Bybel staan, onvoorwaardelik aanvaar. En as dit nie so is nie, dan moet ek oorweeg of ek dit wat verkondig word in 'n kerk en wat gesê word, nou ja, hierdie ding staan hier, maar ons kan dit nie meer glo nie, of ek nog in daai kerk kan behoort. Mag ek jou nog 'n vraag vra? Onderneem jy om God die Here lief te hê en te dien soos wat hy in sy woord dit vir ons leer en voorskrywe, byvoorbeeld om teen die sonde te stry, onsself voortdurend voor die Here te voormoedig, om volhardend in dit wat in sy woord staan en in afhanklikheid van die leiding van die Heilige Gees die naam van die Here Jesus onder mense te bely? Is dit nog waarin jy glo? Is dit jou voorneme? Want jy sien, dit gaan uiteindelik nie net oor wat ek sê ten opsigte van die Bybel en van die Bybel nie. Dit gaan uiteindelik oor my verhouding met die lewende God. Ek kan immers mos nou nie maar net die Here lief hê partykeer as ek dit onthou of wanneer ek so voel nie. Nee. Nee, ek onderneem, ek lê my toe daarop om die Here lief te hê. Ek sal positief soek na die koms van sy koninkryk en alles waarmee ek besig is. En daarmee, liewe luisteraar, wil jy en ek ook sê dat ons terselfdertyd sal wapens opneem teen die sonde. Ek sal my dus hardnekkig verset teen elke ding wat teen die wil van die Here is. Teen standpunte en leringe, soos wat daar in Efese ook voorgekom het, wat die liggaam en die kerk van die Here uitmekaar geskeur het. Maar dit is alleen uit genade dat ons regtig gaan lewe binne die riglyne van die Here se woord. Want daar is so baie kragte, luisteraars, in ons tyd. Daar's so baie invloede uit die sekulêre pers ook elke dag. Dinge wat onder ons aandag kom, wat ons op die televisie sien, in koerante en in boeke lees. Miskien het dit tyd geword dat ons hierdie uitspraak van Paulus aan die jongman Timoteus begin ernstig neem. 1 Timoteus 4 vers 16. Let goed op jou lewe en jou leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Ag, liewe luisteraar, sal jy en ek nie vandag by hernuwing weer 'n keertjie sê, Here, ek buig onverwaarlik voor die gesag van u woord. Ek aanvaar Jesus Christus as die Here van my lewe. En ek bid, gee vir my deur u Gees die krag. Help my om in my besluit getrou te bly, sodat ek kan volhard in die leer van die Bybel, in alles wat ek doen, sodat ek ook ander mense deur my getuienis nader kan roep na u toe. Dis belangrik dat ons daaroor dink en praat en dit doen, luisteraar. Nou ja, goed. Dit bring ons dan by die 5de hoofstuk van 1 Timoteus. En boon is daar geskrywe herderlike vermaning. Dis belangrik dat ons raak sien, Paulus is nou hier nog steeds besig om aan die jongman Timoteus belangrike riglyne deur te gee. Paulus sê immers duidelik dat Timoteus, sy jong vriend, gelowiges bemoedigend op Bybelse voorskrifte moet wys en wel asof hulle sy eie gesinslede is. Daarom gaan ek eers net die eerste twee versies lees van Hoofstuk 5 na gesels ons so 'n bietjie daaroor. 'n Ouer man moet jy nie skerp teregwys nie, maar vermaan asof hy jou vader is. Vermaan die jonger mans soos jou broers. Die ouer vroue soos moeders en die jonger vroue soos susters in alle eerbaarheid. Jy sien, hy begin dus deur te praat in die 5de hoofstuk met Timoteus oor ouer en jonger mans en dan ook ouer en jonger vroue. Let op. Paulus gee goeie raad aan Timoteus, né? Die raad in verband met sy optrede teenoor ouer vroue was in die destydse samelewing 'n goeie manier om te verhoed dat 'n man vroue as blote gebruiksartikels en besittings beskou en hanteer. In die Christelike gemeenskap en in die Christelike kerk behoort dit nie so te wees nie. Hulle moenie net goed wees nie. Daarom sê hy baie duidelik, die ouer vroue vermaan hulle soos moeders. 'N Mens besef as jy dit lees, liewe luisteraar, dat almal, mans en vroue, gelyk lede van die huisgesin van God is. Party is nie meer belangrik as ander nie. Party het nie 'n hoër status voor die Here as ander nie. En daarom hierdie, soos ons dit gewoonlik noem, en dit bo in die Afrikaanse teks ook staan, hierdie herderlike vermaning. Jy sien, die uitvoering van sy ambtswerk sal meebring dat Timoteus as 'n jong man mense van albei geslagte en ook van verskillende ouderdomme sal moet teregwys. En natuurlik is dit nie altyd 'n lekker ding om te doen nie, nie waar nie. Maar in elke geval, skryf die apostel vir hom, moet hy die gepaste eerbied openbaar en moet hy ook in liefde optree. Sy gesprekke met jonger vroue, sê hy, moet in alle eerbaarheid geskied, sodat daar nie praatjies van hom kan kom onder die mense nie, want dan gaan hy natuurlik sy spreekbeurt in 'n groot mate verloor. En nou kom hy hier van die derde versie af, waar hy begin praat oor die weduwees. As jy die hele gedeelte sou lees tot by vers 16, sal jy sien, Paulus handel eintlik hier oor twee fasette van die probleem van weduwees in die gemeente. Die een is die versorging van die weduwees, dit kry jy vers 3 tot by vers 8, en dan die ander gedeelte, vers 9 tot by vers 15, die kwessie van geskiktheid om op die lys van dienende weduwees te kom. So kom ons begin daarmee, so versie vir versie, en ons lees eers net vers 3 en 4 in 1 Timoteus 5. Versorg die weduwees wat werklik alleen agtergelaat is. Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, moet die kinders leer om as gelowiges allereers hulle verpligtinge teenoor hulle eie familie na te kom en so hulle ouers en grootouers iets te vergoed. Dit is volgens die wil van God. Jy sien, die apostel sê vir hom hierso in vers 3 en 4, weduwees sonder familie wat na hulle omgesien het, was in die destydse samelewing natuurlik baie kwesbaar. En daar was nie so iets soos in ons tyd pensioenskemas of versorging wat van die kant van die staat gekom het nie. Die Christelike gemeentes het goed na hulle weduwees omgesien en die weduwees het weer op hulle beurt waardevolle diens in die gemeentes gelewer, daar waar hulle lidmate was. Jy sien, Paulus wil naamlik nie dat persone hulle eie verantwoordelikheid ten opsigte van die versorging van weduwees op die gemeente afskuif nie. Die gemeente het nie net 'n verpligting ten opsigte van weduwees wat werklik alleen agtergelaat is nie, maar daar was ook mense wat op 'n onverantwoordelike manier die beperkte middele waaroor die gemeente beskik het, wou gebruik teenoor weduwees wat ook deur hulle eie gesinne versorg kon word. Nou is dit natuurlik so, weduwees is in ons tyd gewoonlik bietjie beter versorg as toe, dikwels as gevolg van pensioene of pensioenskemas en die soort van ding in ons tyd. Die beginsel wat is hier gestel word in vers 3 en 4, luisteraar, is egter in ons eie samelewing nie net op weduwees van toepassing nie, maar ook van toepassing op alle persone wat in 'n posisie beland het waar hulle self uit die verknorsing kan uitkom nie. Dink byvoorbeeld, as ek nou konkreet mag wees, aan persone uit agtergeblewe gemeenskappe of persone wat vanweë die beleid van 'n bepaalde owerheid in 'n streek so benadeel is dat hulle nie hulle self kan help nie. Dink byvoorbeeld aan kinders waarvan die ouers albei oorlede is as gevolg van HIV, dat hulle vigs gekry het en uiteindelik gesterf het. Nou kry jy baie huishoudings in ons land wat daar kindertjies is van 12, 13, 14 jaar oud wat moet omsien na die kleiner boeties en sissies. En 'n mens kan soms, het ek agtergekom, met harde oë kyk. Ons besef nie altyd, liewe luisteraars, dat daardie kinders nie gesoek het vir die situasie waarin hulle is nie, net so senior mense, dikwels nie gesoek het nie, na so 'n situasie nie. Nou ja, ons kan sê, iemand is onverantwoordelik, as hy nou oud is, en daar is nou nie goeie voorsiening nie. Maar wie is jy en ek, om oor ander mense, sy situasie te besluit? Senior mense het dikwels met inset van alle kragte probeer voorsiening maak, maar die lewensstyl, die geldelike stelsels, die finansiële veranderinge, het hulle net eenvoudig agterhaal, en hulle kan daar niks aan doen nie. En daarom steeds geld die beginsel, liewe luisteraar, dat die gelowige onverantwoordelik is, van laksheid beskuldig sou kon word, as hy nie vaststel, wat is die posisie werklik, van byvoorbeeld weduwees, of senior lidmate, of kleinkinders, waar die ouers albei werk. Mense wat dit swaar kry, ons moet dit raak sien. Dit is soos by die gelykenis van die barmhartige Samaritaan wat die Here Jesus vertel het. Daar is nie gevra, hoekom het hierdie man op die gevaarlike pad geloop nie? Hoekom het hy nie langs 'n ander pad gereis nie? Die vraag was net, wie gaan hierdie persoon, wat in hierdie groot nood is, help? Mag ek vir jou baie persoonlik vra, steek jy ook jou hand uit aan mense wat swaar kry, of hulle oud is of jonk is, het maak nie saak wat 'n kerkverband hulle behoort nie, maak nie saak wie hulle is nie, maak nie saak of hulle Christene is of nie. Jy sien, ook die barmhartigheids in die gemeente, moet nou in hierdie situasie, deur die voorgangers Timoteus gereël word. Die eerste sorg, in daardie geval was vir die weduwees, wat sonder kinders of sonder familie is. Een mens kan verstaan hoekom Paulus sê, Timoteus moet sekere reëlings probeer maak. Waar daar wel kinders of kleinkinders is, moet hulle geleer word dat die gelowiges se eerste plig teenoor hulle eie familie is. En wie luisteraar, een mens sien het so dikwels, jy kom in 'n aftreeoord of 'n ouer huis, nou word vir jou gesê, ons is allemaal so jammer vir daardie ou oomie of daardie ou tannie, want hulle kinders besoek hulle nooit en hulle het kinders. Hoe tree jy op? Want jy sien, kinders en kleinkinders moet deur die liefdediens wat hulle verrig, juis aan ouers en grootouers vergoed vir die liefde en die sorg wat hulle self ontvang het. En so 'n liefdesdiens, sê Paulus, is vir die Here aanneemlik. Hoe lyk dit met jou en met my? Kom ons lees nog so klein bietjie verder en dan kan jy self daaroor dink. Vers 5 tot by vers 8 hier in 1 Timoteus hoofstuk 5. 'N weduwee wat alleen agtergelaat is en niemand het om vir haar te sorg nie, vestig haar hoop volkome op God en volhard dag en nag met smeking en gebede. Maar 'n weduwee wat uitspattig lewe, is dood, al leef sy nog. Skerp ook hierdie dinge in, sodat almal onberispelik kan wees. As iemand nie vir sy eie mense en veral vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. Nou miskien weet jy van so iemand, liewe luisteraar. Maar voordat jy oordeel, stel eers vas wat die werklike situasie is. Wat is die feite? Wat is die omstandighede wat aanleiding daartoe gegee het dat daardie man of daardie vrou nie meer vir hulle kinders en hulle afhanklikes kan sorg nie? Want jy weet, in die tyd waarin ons lewe, verander finansiële stelsels so vinnig en beland mense in geweldig finansiële krisisse. En daarom interessant, sê Paulus nou, 'n mens se eerste verantwoordelikheid is teenoor jou eie huiskring. Eers daarna kom jou verantwoordelikheid teenoor ander mense. Ons moet net nie, liewe luisteraar, ons eie huisgesin so bederf, so instop, op sulke luxe vakansies neem, dat ons niks meer het om ander mee te help nie. 'N mens kan so maklik jou eie prioriteite en jou eie doelpale voortdurend uitskuif, sodat jy net nooit in 'n posisie kom om as het ware iemand wat nie het nie aan te neem, om daardie persoon se behoeftes te probeer dra en te probeer versorg nie. Elke een wat dit doen, sal getuig van die persoonlike seën wat hulle uit ontvang, om na ander om te sien. Die Bybel vra dus, in hierdie gedeelte van vandag, vir jou en vir my, hoe lyk ons harte Is dit sagte harte teenoor ander mense? Is dit oop oë wat hulle nood raak sien? Is dit gewillige hande om te help? Of hou alles op by praat? Dis nie wat die Here van ons verwag nie. Tot volgende keer. Tot ziens.